Heerlik om saam te kuier op die senders van Radio Kansel. My naam is Janie Pelster. Hierdie program se naam is natuurlik Naweek Aktueel. So baie baie dankie dat jy ingeskakel is. Onthou dat die programme van Radio Kansel beskikbaar is as 'n potgooi. Hierdie program by Naweek Aktueel. Jy gaan maar net na www.radiokansel.co.za. En eveneens ons woensdag aktualiteitsprogram Perspektief, waar ons hierdie week 'n bietjie gesels het oor die Amerikaanse presidentsverkiesing wat eerdag plaasvind en 'n paar ander interessante sake, ook hartseer sake soos die krisis in die Midde-Ooste en die smeer. So jy kan gerus ook weer 'n keer of dan vir die eerste keer miskien daarna luister. Ek is uiters bevoorreg om nou benewens vir Woesie wat vir ons tegniese versorging hanteer en baie dankie aan hom, om vir professor Johan van der Merwe as gas te hê en hy doseer kerkgeskiedenis en kerkreg aan die Universiteit van Pretoria. Prof Johan, dankie dat u geleentheid maak om saam met ons te kuier en net so in 'n sinnetjie of drie, wat lê tans op die tafel?
Dankie Jannie, dit is 'n voorreg om saam te kuier. Want ons is baie opgewonde oor twee groot kongresse wat nou kom oor Kerkfees 200 in Suid-Afrika, so dit hou my lekker besig. En natuurlik is dit Hervorming Sondag wat agter die rug is en 'n klomp goed het gebeur daar rondom. En ek kyk nogal veral vooruit na volgende jaar as dit die 1700-jarige herdenking van die belydenis van Nisea is. So ons het 'n paar goed wat ons daar rondom beplan. So dis eintlik wat op hierdie stadium aan het. Buiten die gewone goed soos studente wat eksamens skryf en nasienwerk en al die goed.
Nou ja, baie baie dankie dat u beskikbaar is. En dan gesels ek met professor Fanie Snyman. Hy is emeritus professor by Universiteit van die Vrystaat. Heerlik om saam met u te kuier, prof Fanie. Ek vertrou dit gaan ook goed met u. U tafel, u lesenaar het altyd iets op. Wat is tans op die tafel?
Ja, goeiemiddag Jannie en goeiemiddag aan die luisteraars en ook die kollegas saam om die tafel vandag. Ek is navorsingsgenoot by die Universiteit van die Vrystaat se teologiese fakulteit en ek hou my steeds op 'n baie lekker manier besig met die lees van tekste uit die Ou Testament en tans is ek besig om so 'n paar tekste hier uit die sogenaamde klein profete weer 'n bietjie te lees en dit bly 'n interessante stokperdjie deesdae vir my om die Ou Testament noukeurig te lees.
Baie baie dankie professor Nelis Niemand, is 'n rektor by die Huguenot College en dis 'n voorreg om saam met u te kuier. Prof Nelis, stap 'n lang pad saam met die kerk. Wat is op u tafel tans?
Baie dankie, goeiemiddag aan almal wat saam luister ook. Daar's een stukkie nabetragting wat nogal lekker pas by hierdie tema van die reformatie of hervorming en dit is dat ons pas by die Huguenot College baie lekker kongres gehad het van ons skool vir sosiale innovasie. En daar het ons gekyk na aanpasbare maniere waarop instellings ook saam met kerke, maar ook ander instellings en gemeenskappe kan hande vat en nuwe en blink planne kan maak om die sogenaamde wicked of groot probleme van dorpe en gemeenskappe te pak en dit op 'n innoverende of kom ons sê maar op 'n hervormende wyse, vernuwende wyse aan te pak. So ek is regtig waar nogal in 'n by vir hierdie gesprek ook. En dan so ek sê dat dit een van die sake is wat nou vorentoe ook met nog kongresse en goed wat in die kom is op my tafel is.
Ons het 'n heerlike volspan en ek verwelkom ook vir professor Johannes Vroneman, emeritus professor in journalistiek by die Noordwes Universiteit. Ek vertrou ek sê dit reg. Prof Johannes, u lesenaar, u bly skrywe, vertel 'n bietjie.
Ja, ek het pas 'n artikel voltooi en ingestuur oor professor Willie Esterhuise en hoe sy politieke denke ontwikkel het daar in die 70s en 80s. Dit was my besonder interessant geweest om met hom ook baie gesprekke te voer. En dan 'n ander enetjie wat byna klaar is en wat op 'n vreemde manier tog ook inpas, maar ons hoef nou nie vandag daaroor te praat nie. En dit is, ek het 'n bietjie gaan kyk hoe het populistiese sonnaandkoerante die vanaf die 50er jare tot nou toe ontwikkel met hulle inhoud en hoe dit met die kerk gebots het en so meer. So dit is van die dinge waarmee ek my besig hou.
Hartlike dank kollegas, soos ek sê ek begin dan en vra vir prof Nelis om af te skop. Ons gesprek gaan inderdaad soos jy reeds gehoor het oor hervorming. Nou het ons wisselterme en waaroor gaan dit in hervorming of hervormingsfees of hervormingssondag? Prof Nelis, jy het gepraat van reformatie, dan is dan nog die protestantisme. Is hierdie alles wisselvorme vir dieselfde ding? Is dit ander goeters? Plaas bietjie die konteks vir ons, die program vir ons in ons gesprek binne konteks asseblief.
Baie dankie. Wel, dit verwys my alles na geweldige omwenteling wat so 500 jaar terug plaasgevind het, het hand in hand geloop met die groot ontwaking van wetenskap. Ons praat baie keer van die renaissance, nieuwe maniere van dinge doen en dink, en ook op kerklike terrein was daar protest teen maniere wat die kerk wat in die, vooral in West-Europa daai tyd, die groot kerk was, die Rooms-Katolieke kerk, die manier waarop hulle sekere dinge gedoen het, het daar roepe gekom dat daar moet verandering kom, hervorming, dit moet op 'n ander manier gebeur, mense was nie tevrede met hoe dit gebeur het nie, en die min of meer 31 Oktober het baie bekende priester met die naam van Martin Luther 95 stellings in 1517 teen die kerkdeur van Wittenberg vastgespijker, heel dramatisch seker in daai tyd, sy kritiek op die kerk vir wie hy baie lief was uitgespreek en gesê, maar so kan dit nie aangaan nie, die skiet wat verkeerd is en wat reggemaak moet word. En as ons dan nou baie plekke en baie kerke hervormingssondag vier, so naby is moontlik aan 31 Oktober, dan word alles wat daai tyd gebeur het, en waar ons seker net nou al hoe meer sal praat oor goeders wat belangrike temas is, word dit nou gevier, en word dit in herinnering geroep, en dit is nou net so die hele kerklike en die wêreldse toneel van.
Collega's, nou kom ons begin gesels oor die Roomse kerk, want hierdie was 'n protesbeweging teen die Roomse kerk en die manier waarop hulle dinge gedoen en verwoord het. Dit was iets wat oor eeuwe en eeuwe ontwikkel het. Kan u vir ons bietjie help om iets te verstaan van die konteks waarteen die hervorming weliswaar meer as 500 jaar gelede plaasgevind het, en hoe dit gekom dat die Rooms-Katolieke kerk dan nou hierdie enorme mag bekom het en die pad so verkeerd oënskynlik begin loop het. Prof Johan is 'n kerkhistorikus, so kom ons begin by u en dan gaan ons aan.
Dis 'n baie maklik, baie lang vraag vir 'n baie lang stuk geskiedenis. Ek dink die hoofkritiek teen die Rooms-Katolieke kerk of in die tyd van Martin Luther was waarskynlik op twee goed gefokus. Dit het gegaan oor die aflaatstelsel, die aflaatbriewe wat die kerk op daai stadium verkoop het, en dit het gegaan oor die gesag wat aan die paus toegeken is, wat die gesag van die Bybel negeer het. En Luther se hele beweging was gewees, kom ons gaan terug na die bronne toe. Dis waar die hele woord van, hele gedagte van reformatie en hervorming vandaan kom. Nou, hoe die kerk daar beland het, het baie te doen met die groter, Nelis het ook daarna verwys, na die groter konteks van die wêreldse geskiedenis. Deur die middeleeuwe waar die kerk homself as het ware in kloosters gaan toesluit het en hom onttrek het van die samelewing met al die kennis wat daarmee saamgaan. En dit beteken dat lidmate totaal ontmagtig is, hulle kon nie self die Bybel lees nie en hulle moes maar tot eenvoudig volg wat vir hulle geleer is. En as 'n mens vir al die film Luther kyk, dan kom 'n mens agter hoe geweldig mense mislei is, veral met die aflaatstelsel. Wat beteken het dat jy as het ware 'n bedrag geld vir die kerk kon gee om jou vry te koop van jou sonde. En dis so mismaak op 'n stadium dat hulle gesê het, as 'n familielid of 'n vriend 'n slegte lewe geleef het en 'n groot nalatenskap nagelaat het, dan kon jy selfs van jou erfporsie vir die kerk gee om dan hierdie persoon vry te koop van die vaafuur, wat dan sou beteken het dat hy dan hy of sy dan reg in die hemel toe gaan. En die hele stelsel het net dood eenvoudig nie gewerk nie. Ek sê altyd die kerk het hom onttrek uit die samelewing uit en in homself in kloosters gaan toesluit waar hy met 'n klomp goed besig was. Maar nie die aflaatstelsel en die gesag van die paus. Die paus wat gesagsuitsprake kon maak wat dieselfde vlak of dieselfde gesag gedra het as wat die woord gedra het. En Luther het gesê, maar dit kan gewoon net nie. Die Bybel is die mees basiese bron. Die paus is ook nie die hoof van die kerk nie, Christus is die hoof van die kerk.
Prof Vroneman en Prof Snyman, en aansluiting daarby, 'n ou verwonder jou dat het, nou ek en my ander helfte, ons kuier vir 'n paar dae by die see, en so ons het die pad tussen Kreersdorp en waar ons onself tans bevind, gevul met opnames en dies meer oor die hervorming en liter en so aan, en al die pad langs die pad geluister na inhoud in die verband. Iewers is gemeld, dit was ongeveer 10 eeuwe later, sedert die ontstaan van die Rooms-Katolieke beweging, dat liter na vore getree het. Mens wonder, en ek hoor, kan het so wees dat die gemeenskap van gelowiges oor so 'n lang tydperk so verduister is in hulle verstaan van God, dat daar net geen proteststem is nie, of sou dit alles onder druk gewees het, mens sal seker nou nie weet daarvan die profane, prof Johannes?
Ja, as ek sommer hier van die heup af mag skiet, Jannie, en ek is nie 'n kerkhistorikus nie, maar ek dink ons moet versigtig wees om die Rooms-Katolieke Kerk sommer 10 eeuwe oor een kant te skeer. Professor Johan het baie mooi aangedui hoe dat daar bepaalde gebruike in die Rooms-Katolieke Kerk ontstaan het, wat hierdie protes aangewakker het, soos byvoorbeeld die aflaatstelsel, dat ek kon geld betaal om my saligheid te koop, of selfs die saligheid van gestorwe dierbares. En die mag van die paus het oor 'n periode van 'n baie lang tyd, hoe langer hoe meer geword. So ek dink ons moet versigtig wees om te sê, die kerk en daarmee saamgelowiges was vir 10 eeuwe vasgevang in 'n donker systeem. Professor Johan het verwys na die herdenking van die belydenis van Nicea volgende jaar 1700 jaar gelede, en dit, daardie belydenis het ook ontstaan onder andere uit wat bekend is as die Rooms-Katolieke Kerk. So die Rooms-Katolieke Kerk, dink ek, was nie vir 10 eeuwe verantwoordelik vir die verduistering van gelowiges se geloof en die verwording van geloof, soos wat dit in die tyd rondom die reformatie veral op die spits gedryf is nie.
Ek dink nie dit sou, dat ek so om sê, 'n mens vind somtyds dat gelowiges en nie die basiese dinge van die geloof altyd mooi verstaan of ken nie. Jy sê die geloofsbelydenis op, en baie mense kan dit nie eers meer sê nie, selfs die Onse Vader en so. Ek wil nie aanvaar dat ons luisteraars noodwendig weet waarvan ons praat nie. So kan ons so ietsie net sê oor die man Martin Luther, en hoe sy bekeringservaring verloop het volgens tradisie, en hoe dit hy uiteindelik dan nou by die kerk hier van Wittenberg, wat eintlik lyk vir my half die publieke aankondigingsbord was, waar hy die 95 stellings gespyker het. Ietsie rondom die persoon asseblief. Johannes, wil jy vir ons ietsie sê oor die man?
Ja, kom ons laat dit aan Johan oor, die kerkhistorikus, dan sal ek later 'n paar opmerkings maak.
Dankie, Johan.
Ja, ek kan 'n paar interessante goed oor hom sê. Hy het groot geword in Eisleben, en sy pa was 'n mynwerker gewees. Hy het in 'n baie moeilike huis groot geword met 'n baie kwaai pa, en die interessante is dat die ouens wat nou 'n bietjie navorsing gedoen het ook sê hy is ook bekend gestel aan 'n baie kwaai god. God was 'n kwaai god wat mense gestraf het vir hulle sonde. En wou hy na Erfurt gaan om te gaan reg te studeer, en die legende is dat hy op pad soontoe in 'n donderstorm beland het, en dat die weerlig hom amper raak geslaan het, en dat hy hom in die storm beroep het op die heilige Anna, en gevra dat as sy hom sou bewaar, hy dan 'n priester sou word. En hy het toe die storm oorleef, en so het hy in die Augustynse klooster begin, waar sy teologiese opleiding begin het. En die hele, die, vir my is die wonder van sy lewe, is hoe hy probeer het, hy sê ook, hoe hy probeer het om nader aan God te kom, en hoe hy na God gesoek het, en hoe hy gebid het, en gevas het, en op 'n pelgrimtog Rome toe gegaan het. En dan maak hy hierdie skokkende uitspraak, hy sê, hoe meer ek na God gesoek het, hoe minder kon ek God vind. En dan sê hy later, die God wat ek vind, is 'n God wat ek eerder sou kon haat as lief hê, want God haat my. Maar dan gaan hy verder met sy studies, en dan lees hy Romeine, en dis Romeine 1 vers 17, wat eintlik dan die vir hom alles laat oopbreek as daar in Romeine 1 vers 17 staan, God red mense uit genade op grond van hulle geloof. En dan draai alles verlieter en hy maak dan hierdie wonderlike uitspraak waarin hy sê, ek hoef nie langer meer na God te soek nie, want God het my reeds gevind. En dan is hy aan die gang. Dan begin hy met sy verdere teologiese studies ook en sy protest in die kerk. So sy lewe is 'n baie interessante lewe om te gaan naspeur en miskien vergestaal dit ook iets van sy ervaring van God wat gemaak het dat hy later sou sê maar God maak ons vry en ons kan vrolik en vry leef as gelowiges. God is nie hierdie kwaai God wat op ons neersien en wat ons net die hele tyd wil straf nie. Ons het nie nodig om aflaat briewe te koop nie, want Christus het klaar vir ons sondes betaal as ons in hom glo. En ag, mens kan daarop voortborduur, maar ek dink dit is in 'n netedop min of meer hoe sy lewe verloop het. Hy trou natuurlik later ook met 'n non wat vir die Rooms-Katolieke Kerk natuurlik ook nou 'n groot steun des aanstoots was. Maar ja, dit ek sal daarop volstaan op hierdie stadium. Daarby volstaan.
Janie, wat vir my fantasties is, jy weet wat vir my wonderlik is van iemand soos Luther vir vandag, is nie die eerste plek wat hy destijds gedoen het nie, en wat natuurlik wonderlik was, en wat geweldige implikasie, maar dat hy vir ons een voorbeeld is van iemand wat teen die stroom in protes aanteken, en bereid is om sy lewe op te offer daarvoor. Jy weet, want as ons die hervormingsdag reg verstaan, is dit oproep is, of nog beter gestel, protestants te wees, jy weet, om te protesteer. So, en ek dink daar is voorbeelde wat een mens kan opper, waar ons, ek dink, nie altyd dit gedoen het nie, en waar ons politiek en nationalisme en ander denkbeelde, wat op sigself dalk nie verkeerd was nie, vermeng het met wie ons is as Christen gelowig is. En ek wil nou hierdie voorbeeld noem as ek mag, Jannie. En dit is namelijk in 2003, einde 2003, is die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys ingelyf. Vanaf die 1 januari 2004 was ons toe deel van 'n nuwe universiteit. Nou, ek het toe later vrede gemaak daarmee, maar wat vooraf gegaan het, was vir my 'n geweldige teleurstelling, dat daar nie genoegsaam protes aangeteken is, byvoorbeeld, teen daai eensydige besluit deur 'n minister, om iets wat vir ons dierbaar was, en wat vir ons belangrik is, die enigste universiteit wat vanuit 'n Christelike perspektief probeer het om wetenskap te bedryf, wat ek dink typies is van reformatoriese benadering tot die lewe. Jy weet, en ons het dit net laat gaan. So ek dink die oproep vir my van Martin Luther is dat ons moet in die hier en nou protestante wees.
Kom ons kom nou net terug by ons verantwoordelikheid in die verband, en sou daar tans sake op die tafel wees wat die stem van die kerk noodsaak, dat die stem van die kerk meer hoorbaar weer klink. Kan ons bietjie gesels oor die 5 solas wat met die hervorming geïdentifiseer word? Kan ek eers vra, collega's, het Luther dit so verpak? Het dit met tyd en verdrag uitgekristalliseer? Hoe die 5 solas uiteindelik op die tafel geland? Want wanneer ons praat oor die hervorming, dan sê ons, hier is die beginsels of die merkers aan die hand waarvan hierdie gesprek plaasgevind het. Enig iemand, prof Melis?
Dankie Janie, die anders sal sekerlik hierby kan aanvul. Die onderliggende temas het, lyk vir my, die eerste keer by die 95 stellinge wat in die kerk hier vastgespijker was, na vore gekom. Daar is natuurlijk nog een hele story oor die 95 in die kerk hier van Wittenberg, en allerhande het vraag precies hoe en waar het gebeur het. Maar tenminste is die stellings nou beskikbaar en kan mens daarna gaan kyk. Maar uiteindelik het die hele klomp ander mense, die beweging wat Martin Luther op die Oktoberdag begin het, het oor baie groot deel van Wes-Europa gespoel op baie maniere die verbeelding gaande gehad. Ons vergeet partykeer, maar dit was soos 'n herlewingsbeweging wat hierdie kerk gespoel het. In plekke soos Leipzig en oral waar Martin Luther gepreek het, het mense in hulle duisende in die kerke en kathedrale gestroom om hierdie nuwe boodskap te hoor. En daarna het mense soos Johannes Calvin, ons het sy naam al baie gehoor, en soos rond Zwingli, die Skotte, John Knox, daar was 'n hele klomp van hierdie karakters, maar uiteindelik het al hierdie soort van nuwe strominge, of dat ek het aanstel, hierdie herontdekking van ou Bybelse waarhede, Johannes het in een mooi verwys na Romeine en so, sou mens kon sê was dit 'n manier om die kerngoeders saam te vat. En dit het toe nou bekend geraak as die vyf solas, waaroor ons dan so 'n bietjie meer kan invul en net 'n bietjie vertel hoe dit gewerk het.
Kom ons gesels dan oor die solas en help vir my asseblief dat ek nie daarvan mis nie. Soos 'n lekker span so kom ons begin by sola vandag. As ek nou 'n punt wou stel en ek sê genade alleen, dan wil ek dit tog teenoor 'n ander oortuiging of 'n narratief stel. Wat is ook daai narratief? So kan ons 'n bietjie gesels oor geloof alleen, asseblief Profani. Wat sou die hervorming bedoel as hulle sê geloof alleen en wat is die narratief waarteenoor dit staan?
Ja. Dankie Jannie. Ek dink dis 'n belangrike punt wat jy maak. Ek dink natuurlik die daar is 'n ander sola wat sola fidei eintlik voorafgaan. En goed. Dit is sola gratia. Goed. Die genade alleen.
Ja.
En dit was 'n Luther se groot groot insig in Prof Johan het dit nou baie mooi verduidelik ook uit die verloop van Luther se lewe hoe dat hy as het ware dit ingesien het. Dat God nie die kwaai God is, maar inderdaad die genadige God. Dat ek in die regte verhouding met God kom, nie deur my eie pogings nie, nie deur my eie verdienste nie, maar op grond van God se genade. En nou moet ons, so lyk dit vir my, geloof verstaan as die manier waarop ek God se genade my eie maak. Wanneer ek die boodskap dat God my genadig is in Christus deur Christus se verdienste op my rekening te skryf. Wanneer ek daardie boodskap my eie maak, dan maak dit my op my dit die appel om dit te glo. En glo en geloof is eintlik maar dieselfde in hierdie konteks. So ek sou wou sê God se genade is voorop en die geloof is my antwoord op God se genade wat ek sien, ervaar, beleef in Christus. En waar alles in die lewe eintlik sonder genade en sonder geloof moet gebeur. Daar's min genade in die samelewing waarin ons leef. Daar was destyds min genade in die kerk. Kan 'n mens verstaan dat, soos Prof Nelis gesê het, mense in hulle duisendtalle na die kerk toe gestroom het, want hier is werklik die evangelie van God se genade wat nou verkondig word en waarop ek as individu antwoord deur te sê, maar ek glo hierdie evangelie van God se genade. En wanneer ek sê ek glo, dan beteken dit ek het tot geloof gekom. So ek sou die sola van genade en die sola van fidei, van geloof, baie na aan mekaar wou verbind.
Prof Vroeman Nelis, Prof Johan, is dit nie interessant dat ons as mense moeilik 'n goeie punt, ek moet eintlik 'n balans vind, nê? So of of ek probeer met my eie lewe God beïndruk en deur middel van werke, soos wat nou die agtergrond ook van sekerlik van hierdie gesprek is, probeer ek by God uitkom, of ek mismaak die genade en die geloof en leef onverskillig. En sê nie, maar terwyl ek dan nou uit genade gered word en God 'n vriendelike God is, wat hy inderdaad is en toeganklik is en onvoorwaardelik en al die wonderlike dinge, Paulus het nie juis in Romeine 6 daar rondom, juist in die feit dat mense die genade ook dan nou weer na die ander kant van die pendulum laat swaai en 'n lewe leef wat nie die belydenis onderskryf nie.
Ja nie, as ek daarop kan reageer, ek dink jy is helemaal reg, mens kan daai fout maak, maar ek wil verwys na die Heidelbergse katechismus, nee, wat ook sy wortels in die reformatie het, wat een van ons gereformeerde belydenisskrifte is, wat werk met die sogenaamde drie groot begrippe van sonde, verlossing en dankbaarheid, wat gebou is op hierdie sola, sou mens amper kon sê, namelijk dat ons sondaar mense is, dat ons in Jesus Christus verlos is, en dat dit ons oproep tot 'n lewe van dankbaarheid. En dit is ook interessant dat die Heidelbergse katechismus die wet, wat baie keer deur mense baie negatief beleef word, nie as 'n swaard oor die kop gesien word nie, maar as 'n reël van dankbaarheid. Ek onthou ook Johan Heinz het 'n wonderlike boek daaroor geskryf, oor die 10 gebooie, die nuwe mens onderweg. Jy sal dit dalk ook onthou, as dit hy dit vir ons voorgeskryf. Wat iets daarvan illustreer, wat sê maar, ons is uit genade verlos, maar nou kan ons nie maar net leef soos wat ons wil nie. Ons lewens moet nou getuig daarvan dat ons verloste mense is. En ons doen dit deur met groot dankbaarheid te leef. En ek dink dis 'n baie, baie belangrike saak wat hy ou moet raak sien. Want vir myself is dankbaarheid die medisyne teen onvergenoegdheid. En as ek so deur netwerk 24 blaai en na die wêreld rondom ons kyk, dan is dit een van die groot siektes van ons tyd, is onvergenoegde mense. En alles rondom ons help ons om net nog meer onvergenoeg te word, want dit verkoop goed en dit doen 'n klomp ander goed. En die medisyne daarvoor is dankbaarheid, wat ons as Christene moet uitleef, omdat ons verlos is, en omdat ons nuwe lewe het en vrygemaak is.
Sola Scriptura, kan ons 'n bietjie daaroor gesels, en trouwens, ons is seker baie daaroor kan sê, weer 'n keer, wat is die teenoor, wat die beginsel van Sola Scriptura wil plaas.
Jannie,
ja.
kan ek dan aansluit by wat ek dink Johan nou gepraat het oor die lewe van dankbaarheid.
Ja.
Want die so die volgende logiese stap, nadat die mens die besef van dankbaarheid het, is roeping. En dit is vir my die ander verskriklike belangrike saak wat hier en nou ter sake is. En dit is wat vir my so belangrik is van die hervorming, dat daai konsep so sterk na vore ook gekom het. Ek wil nie sê, daar is nie, glad nie iets in die Rooms-Katolieke kerk nie, want dit praat van vocation en so aan, maar soos ons roeping verstaan, is dit dit wat ons doen uit dankbaarheid, omdat ons vrye genade ontvang het. En die hele reformatoriese lewens- en wêreldbeskouing is vir my regstreeks en volledig verbind aan daai gedagte, dat ons roepingsbewuste mense moet wees. Ek sê maar te sê, maar ek kry die gevoel dat die woord het heeltemal oudmodies geraak, en daar is niks oudmodies daaraan nie, want dit gee vir ons sin en betekenis in ons lewens.
Ja. So kom ons praat bietjie oor die woord, Sola Scriptura, die woord, die plek van die Bybel. Vir Luther was dit belangrik om die Bybel te vertaal, sodat sy gehoor dit self kon lees, en dat iemand nie 'n tipe van 'n houvas daarop het, of alleen reg daarop het nie. So as u my help asseblief, wat is die teenoor, en dan hoe dit in ons eie tyd uitspeel, want Prof Neel is u wat nou self in die kerklike leierskap opgetreed vir 'n lang tyd, weet hoe ons stoei oor die gesag van die woord. En dit voel asof ons nie vorder met die goeders nie, want dit is vergadering na vergadering na vergadering, waar dieselfde sake oor en oor almal beroep hulle op die woord, maar klaarblyklik verstaan bittermin van ons die woord. Help asseblief, Prof Neelis.
Ek sal afskop, maar daar moet van nie wat nou Nou moes net vertel het ook dat hy hou hom nou baie besig met die ou tekste en so, daarom aanvul, maar jy is heeltemal reg. Dit was nou gelykloopend, jy moet jy goed in sy verloop sien, onthou nou dat Martin Luther nou begin optree op die tyd wat daar oor woorde verskriklik baie goed gebeur, want in die selle tyd of era het ons nou die boekdrukkings, Gutenberg het hy nou daarin geslaag om boeke goedkoper en toegankliker te maak. Miskielik het weer daar 'n oorvloed van woorde beskikbaar geraak.
Ja.
Een van die groot innovaties of hervormings of mooi goed wat die reformatie gebring het, is precies dan nou teenoor die Rooms-Katolieke Kerk wat die Bybel daai tyd in die hande van die priesters gelos het. Dit was alles in Latijn. In plek soos Duitsland en so het mense niks van die Bybel gesnap nie, en die priester het daarvoor gestaan en lang preke in Latijn afgesteek, en die Bybel was nie eers beskikbaar nie, nevermind dat nog kon lees of hoor, gebeur hierdie geweldige ding, dat is 'n theoloog of 'n dominee wat sê, eintlik moet ons die Bybel self van ons hand kan hou. Dis nie iets wat net hoort in die hande van 'n priester nie, enige mens moet die Bybel kan lees. En dit maak asof, dit is soos 'n hengse ontploffing in die intellek van mense en alles, want nou raak die woorde van die Bybel en om het reg te verstaan skielik belangrik, en dit is wat ek hoop van nie so bietjie uitpak, want een van die groot dinge wat daar het natuurlik toevolg is nou, maar wat 'n Bybel, weet, en hoe ver kan ons teruggaan, en dit was 'n buitengewone innovasie en verandering om te sê, maar ons moet die Bybel eintlik in sy grondtale gaan lees, ons moet gaan kyk wat die oorspronklik daar bestaan, ons moet respek hê vir die konteks en die omgewing, en dan kan ons, so dit begin 'n hele nuwe wetenskapsbeskouwing en 'n hele nuwe manier van teologie doen. Wat 'n fascinerende tyd, wat uiteindelik help, dat daar nou ook met hand aan hand in die reformatie is daar wêreldwyd die dryfkrag om Bybels by elke mens in hulle taal beskikbaar te stel. Dus daai werk is nog nie eens afgehandel die 500 jaar later. Maar daar is letterlik 10,000 mense oor die wêreld heen, wat soos profanie en ander maak en ure agter die boeke sit en agter die tekste sit, om te help dat ons die Bybel, daai oorspronklike woorde, in Afrikaans of Zulu of Xhosa of Bangladeshi of wat ook al, kan lees en dit in die hande kan kry. En daarvoor moet ons baie, baie dankie sê vir die insigte van die hervormers. Maar miskien moet Fanny so 'n bietjie nou vertel oor jou vraag, oor hoekom was dat nou so groot draaipunt wat die hervormers gebring het oor die Bybel aan.
Ja, nee, dankie Niels, jy is heeltemal in die kol daarso. En inderdaad, Luther slaag daarin, om die waarheid te sê, een van die eerste dinge wat Luther daar in Augsburg gedoen het, was om hom in 'n kamer toe te sluit en die Bybel in Duits te begin vertaal. En ewe skielik, soos wat Niels nou tereg gesê het, kan die mense die Bybel lees in hulle eie huise en in hulle moedertaal. En dit het inderdaad 'n enorme verskil, doodgewoon in die lewe van doodgewone gelowiges veroorsaak. Ek hoef nie meer na 'n priester te luister wat in Latijn vir my sê, wat eintlik in die Bybel staan nie, ek het dit nou self gaan lees. Verder is daar gesê, maar omdat ons soveel respek het vir die Bybel as woord van God, moet ons so na as moontlik aan die oorspronklike bedoeling van die Bybelse teks kom. En dit het aanleiding gegee daartoe dat tot vandag toe nog, 500 jaar later, moet studente in die teologie hulle bekwam tot op 'n sekere vlak van kennis in terme van die oorspronklike tale waarin die Bybel geskryf is. Grieks wat die Nuwe Testament betref, Hebreeus wat die Ou Testament betref. En Jannie, vir my is die wonderlike vrug van die hervorming 500 jaar later, dwars oor die kerk, dwars oor die wêreld, is daar doodgewone lidmate wat week na week in Bybelstudiegroepe bymekaar kom om die Bybel te bestudeer. Sonder dat daar 'n priester oor hulle skouer loer, sonder dat die kerk elke jota in titel wat daar gesê word, moet monitor of dit nou reg is en of dit nou so verstaan kan word. Vir eeuwe lang is die Bybel in die hande van gewone lidmate en dat die effek van die Bybel in die lewe van gewone lidmate haas onberekenbaar groot geword. Elkeen van ons sal kan getuig van insigte wat ons as het ware ontdek het uit 'n Bybelstudiegroep waar onderwysers en ingenieurs en sakemanne en regsgeleerdes en af en toe 'n dominee insigte uit die Bybel ontdek wat 'n mens jou hande kan laat saamslaan en sê, is dit nie wonderlik dat ons dit vandag ontdek nie. So ek dink dit plaas die hervorming as het ware tot binnen in die sitkamer van gewone gelowiges, waar hulle individueel die Bybel lees, maar ook in groepsverband in 'n Bybelstudiegroep.
Ja nee, as ek daarby kan aansluit, ek dink die wonderlike van wat Luther ook gesê het, is hy het natuurlik heeltemal wegbeweeg van die onderskeid in die Rooms-Katolieke Kerk tussen geestelikes en leke. Wat beteken die geestelikes het alleen, soos profanie tereg sê, reg gehad om die Bybel te lees en te interpreteer, en die leke moes maar net gehoorsaam wees. En daarom was een van die groot goed wat hy op die tafel gesit het, was juist die ambt van die gelowige. Om te sê, maar gelowige, gewone mense, gewone gelowiges, is allemaal in die ambt en het allemaal die vermoë om onder leiding van die gees en deur die woord te lees, een lewe van dankbaarheid te leef. En dit is waar die wonder daarvan kom. Een van die goed wat hy verder gedoen het, wat ek dink in ons dag dalk een grondvat wat belangrik is, was natuurlik die resultaat van onderwys. Hy en Calvin en Melanchthon het geweldig baie gedoen om onderwys te bevorder en te sê, wel, as mense dan die woord moet kan lees, dan moet hulle kan lees. En daarom skryf hy bijvoorbeeld in 1524 aan die raadslede van die Duitse stede, dat het hulle verantwoordelikheid is om toe te sien dat daar oordentlike skole is en goed opgeleide onderwysers is, sodat die gewone mense kan leer lees en skryf, sodat hulle die Bybel kan lees, wat hy dan nou vertaal het en wat in alle vertalings geskryf word. En ek sal altyd so tong in die kies, die gevolg van die reformatie in Suid-Afrika is 46 springbokke. Want as mens nou die hele lyn mooi deurvat, dan het Grey College, profanie sal nou baie mooi weet van Grey College, het Grey College ontstaan as gevolg van die werk van Andrew Murray Jr. En Andrew Murray Jr. het in Skotland en in Nederland gestudeer, waar John Knox in eers sy nalatenskap, wat hy by Calvin gekry het, weer was. So, dis eintlik 'n enorme verhaal, as mens gaan dink oor die invloed wat ouens soos Murray, waar Prof Nelis hulle sit in Wellington, dieselfde, gehad het in Suid-Afrika, net in die onderwysomgewing. En vir my is dit een van die belangrike goed wat die mens daar uit moet haal is om te sê, wel, ons kan nou baie lang oor die teologie praat, maar wat van nou? En ek dink een van die groot uitdagings wat die reformatie tot ons rig is, juist om die onderwyskrisis in ons land aan te spreek. Die kerk het 'n verantwoordelikheid daarteenoor. Gereformeerde kerke, dink ek, het 'n verantwoordelikheid.
Ja, nee, kan ek bietjie net so tong in die kies gou daar 'n bietjie inspeel ook? Dit wat Fanny nou so mooi verduidelik het en Johan het geweldige implikasies, want as jy nou mag wegvat van die priesters, en jy vat elke gewone mens en sê, jy weet hierdie mooi taal, die ambt van die gelowige, elke gelowige kan die Bybel self lees, is een van die gevolge van die reformatie, nou nie net die reformatie nie, maar Johannes Groeneman is nou die groot ou wat hiervan weet ook, was met saam met die revolusie wat oor Europa gespoel het met die sogenaamde verligting en die politieke gebeure, het dit ook mense laat dink en hand in hand laat besef, maar ook in die politiek gaan ons nie vir die landheere en die adel al die mag gee nie. Die mense wil ook met self hulle besluite neem, hulle gaan nie, soos hulle in die kerk nie al die Bybel net vir die priesters wil gee nie, wil hulle ook oor hulle lewe en hulle welsyn mag oor hulle self hê. En uiteindelik het hierdie bewegings hand aan hand, daar is baie historici wat sê dat die reformatie by name het uiteindelik gelei tot sekere idees oor vryheid, sekere idees oor demokrasie, en vooral sterk idees oor geregtigheid en mensenrechte en om mense met waardigheid te behandel. So as die Amerikaners nou oor 'n paar weke verkiesing hou, al gaan dit bietjie rof en ongereformeer daar, dan is dit een van die vrugte van die feit dat die reformatie die hele manier hoe die samelewing werk en dit kom verander.
Collega's, ons tydjie stap vinnig uit. Johannes, ek vertrou prof Johannes dat u nog by ons is en dat u vir my kan hoor. Een of twee laaste gedagtes aan u as paneel. En ek het net daaraan geraak, wanneer ek gaste nooi, dan wil ek seker maak dat ek die nuutste beskrywing van hulle het op die internet, so dan soek ek nou prof so en so of prof so en so en kyk waar is sy ontplooi en probeer dit as beskrywing in die tekst sit en ook aan ons luisteraars voordra. En ons het nou hierdie woord wat nou so kosbaar is, het ons nou met ander woorde gebruik ons, en ek weet ek veralgemeen nou baie, maar dit is toch die gesprek van die dag, dit is die media vol, gebruik ons nou die woord om mekaar in kampe te jaag. En dan is ons baie keer baie onvriendelik teen mekaar as jy pro 'n sekere saak is en ek is teen hierdie saak. So, hoe help die hervorming vir ons of het ons terugkeer na die hervorming, 'n nuwe oriëntasie op die hervorming nodig om in die tyd waarin ons lewe 2024 inderdaad kerk te kan wees? Kom ek vra vir u mening daaroor in die ronde. Kom ek begin by professor Johannes Vroneman asseblief.
Goed, ek dink daar is twee vals hervormings wat besig is om uit te speel, juist wat direct aansluit by die punt wat jy nou maak. Die een is, en ek sal myself, ek sal versigtig formuleer, want ek wil niemand te na kom nie, en ek respekteer mense wat aan weerskante van hierdie, sal ek sê, pilaar staan. En die een is, die een klomp sal sê, dat ons moet die Bybel nuut interpreteer, ons moet beter interpreteer en dan in die lig dan nou, soos wat ek het sien, onder invloed van allerlei huidige ideologieë, word die Bybel dan op so 'n manier geïnterpreteer. Hulle sou kon sê, wel, dit is die hele punt van hervorming, om ook nie te dink, semper reformanda, sal hulle baie vroom kan sê. Dan is daar die ander kant, wat ek noem die kamma skrif getrouheid, wat sê terug na die skrif, en dan sluit hulle direk aan by hierdie mooi spreuke uit die hervorming, maar hulle is fundamentalisties, en mense wat, mense in goeder trou, ek wil beklemtoon, in goeder trou, eintlik mislei om die Bybel dan op 'n baie simplistiese manier te lees. Jy sal opmerk dat ek nie vir een of die ander nie. Ek probeer die saak stel dat jy helemaal reg is as jy sê dat op die oomblik sit ons met 'n enorme krisis in die kerk wêreldwyd, die Anglikaanse kerk wat split wêreldwyd en noem maar op, daar's nie 'n denominasie wat nie op die oomblik in 'n krisis is presies as gevolg van hierdie ding nie, en albei kante, as ek dit so mag stel, kan hulle beroep daarop dat hulle eintlik skrifgetrou wil wees. En dit lyk vir my asof dit 'n baie groot uitdaging is.
Prof Johan, hoe help die hervorming vir ons dan in ons gesprek met mekaar vandag?
Weet jy, Jannie, ek wil teruggaan wat ek net nou gesê het. Ek vra baie keer vir myself die vraag, of Johannes is helemaal reg oor die twee kampe, en ek is bevrees, ek kan nie in my wilste drome sien hoe hierdie twee kampe ooit by mekaar gaan uitkom nie. En miskien is ek, om na die goeie Engels te gebruik, besig om die bullet te dodge, maar my vraag aan myself en waarskynlik aan die kerk is ook, is dit regtig die groot issue van die dag? As ons net aan Suid-Afrika dink, met 30 miljoen mense wat honger ly, met elke 20 minute iemand wat vermoor word, met die geweld teenoor vroue en kinders, en weet ek het nou sommer deur die koerant geblaai, en ek blaai die eerste 6 bladsye, gaan net oor misdaad en korrupsie en moord en ek weet nie wat so goed als nie, dan dink ek die taak, die kerk het 'n totaal groter taak en roeping as om geweldig baie energie en tyd daaraan te spandeer. So ek het in my eie lewe besluit, ek gaan nie meer energie daaraan spandeer nie, ek wil graag my fokus op ander goed plaas, wat ek dink op hierdie stadium baie, baie belangriker uitdagings bied aan die kerk.
Ja, en ek wil dit ook binne die groter konteks plaas. So hierdie is nou maar een voorbeeld, Prof Nelis. Ek self kom ongeveer 40 jaar saam met die kerk in die bediening. Ek herinner my aan synode op synode se besprekings oor Bellaar-belydenis en die plek van anders kleriges, die vrou in die amp, ensovoorts, ensovoorts, die doop, so, en ons allemaal beroep onszelf, ek sê ons, op die woord, en ons sluit aan by die hervorming, maar het lykt nie vir my asof dit vir ons help nie. Hoe help die hervorming dan vir ons om kerk te wees, en op so'n wyse dat die wêreld nie hulle koppe skud en sê, maar waarmee is hierdie mense besig nie? Prof Nelis?
Dankie Janie, wel die hervorming het ook op een manier in sy impak in die samenleving donker kante. En die een kant van die hervorming, wat mens dalk nie so baie waardeer nie, is die feit dat ons so letterlik 10.000, 100.000 kerk en kerkgenootskappe en afsplitsings van kerk gekry, want die basiese beginsel wat er met gereformeerdes lei is, as jy iets in die lig van die Bybel kan verdedig, is jy geregtig om te sê dat jy weet kan wegbreek van ander. Nou, ons het ons nou in die story gehoor dat Martin Luther en Calvin het dit oor geweldige ernstige goed te doen. Oor goed wat met die hart van die evangelie te doen het, hoe word jy verlos, hoe word jou verhouding met God reggestel. Die oomblik wat jy daai beginsel vat en het op ethiese goed begin toepas, soos Johannes gesuggereer het, op goed wat nie in die hart van die evangelie is nie, dan kry jy situasies soos nou dat mense split oor, jy weet, goeders wat nie is dalk oor 100 of oor 1000 jaar gaan sê, is onsinnig. Maar daar is verdeeldheid oor of vroue of mans in die kerk mag kreek of nie, of die nagmaal kelkie of beker gebruik. Daar is eindelijk omtrent 110 sulke goed waar oor kerke verdeel en dan naderhand die eie kerke stig. En dit is een ernstige, wil ek nie maar amper sê, beskuldiging teen een van die nagevolge van die reformatie. Dit eenvoudig te maklik gemaakt om die eenheid van die kerk en die eenheid wat ons in Christus het prijs te gee, en mekaar ongeacht die verskille baie, baie stywer en beter paste. En oplossing hiervoor, wel dis een ruimte wat ek nie nou in een afsluitingswoord sal kan gebruik nie, mense gaan altyd verskil oor skrifinterpretasie, want die Bybel is een dynamische boek, wat in nuwe kontekste en nuwe insigte elke keer groei en op jou groei en in jou groei, maar ek dink dit is inderdaad nog nie goed wat jy dit gaat sê.
Prof Fanny, opsommender woord van u kant af?
Ja, eintlik, Jannie, is die wending wat die gesprek die laaste paar minute geneem het, regverdig eintlik een gesprek op sigself.
Ja, ja.
En inderdaad is dit so, ek is het roerend eens met my collega's, ons as kerk sal onsself baie, baie moeilik kan verantwoord teenoor die nood van die wêreld, teenoor dit waarmee ons tans besig hou. Persoonlik dink ek, die interpretasie van die Bybel is nie eenvoudig soos wat party mense dink dit is nie, en as ons erken dat dit 'n komplekse saak is, dan kom daarmee saam 'n stuk nederigheid, daar soveel nederigheid, as wat het tegelijkertijd gebeur het, moes mense na mekaar luister. En ek dink Nelis het daar 'n handige onderskeid gemaak tussen dit wat in die hart van die evangelie lê, soos byvoorbeeld hierdie 5 solas van sola scriptura, sola gratia, sola fidei, solus Christus en soli deo gloria, dat dit in die hart van die evangelie lê, maar dat ons nie punte wat ons oor ethiese sake met mekaar sou verskil, daar moet ons vir mekaar daarom ook ruimte laat, om van mekaar te verskil, sonder om die kerk daardeur te skeer.
Collega's, baie, baie dankie vir die deelname, professor Johannes Vroneman, professor Johan van der Merwe, professor Nelis Niemand en professor Fanny Snyman, was gevoorreg om saam met u te kuier, en dankie dat ons mekaar se gedagtes in die verband so 'n bietjie kon raak gehoor het, en inderdaad, ons sal die gesprek voortsit, soos prof Fanny gesê, dit is interessante, uitdagende tye wat vir ons gesterk met groot verantwoordelikhede ook konfronteer. Mag dit met u baie, baie goed gaan, daar waar u jezelf op elke dag bezig vindt. Baie, baie seën vir u.